This is the Standard Podcast. Eye-opening for your ears. 8-Minute History.
ประวัติศาสตร์8นาที2เอพิโซดที่แล้วนะครับพูดถึงวิวัฒนาการของพิพิธภัณฑ์ลูฟครั้งที่แล้วเราพูดถึงนะครับคอลเลกชันของอียิปต์แล้วก็กรีกที่มีจุดเริ่มต้นเลยตั้งแต่การรุกรานอียิปต์นะครับของกองทัพนโปเลียนรวมถึงนะครับการที่นักวิชาการนักโบราณคดีกงสุลของฝรั่งเศสทั้งในกรีกแล้วก็ทั้งในอียิปต์นั้นเดินหน้าในการขุดค้นโบราณวัตถุและศิลปวัตถุชิ้นสำคัญสำคัญที่นำกลับเข้ามาอย่างลูฟด้วยนะครับมาดูกันที่งานประติมากรรมอีกหนึ่งชิ้นซึ่งถือได้ว่าติดไฮไลท์ท็อป10เช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าประติมากรรมชิ้นนี้ไม่ใช่ในสมัยกรีกไม่ใช่สมัยอียิปต์แล้วแต่ประติมากรรมชิ้นนี้ครับเป็นประติมากรรมในยุคของเรเนซองส์เป็นภาพสลักหินอ่อนนะครับซึ่งเป็นหินอ่อนประเภทสตาตูอาริโอก็คือหินอ่อนคาราร่าที่ไม่มีเส้นแร่สีเทานั่นแหละครับสำหรับประติมากรรมชิ้นนี้มีชื่อว่า Sleeping Hermaphrodite หรือว่า Hermafrodito Dormiente ประติมากรครับซึ่งเป็นผู้แกะสลักชิ้นนี้มีชื่อว่า Gian Lorenzo Bernini ครับประติมากรรมชิ้นนี้เป็นประติมากรรมหินอ่อนสลักครับหญิงสาวที่มีรูปร่างอ่อนแอนบอบบางเธอนอนคว่ำอยู่บนฟูกแต่เสร็จแล้วครับหลังจากที่หลายท่านดูทางด้านหลังของประติมากรรมชิ้นนี้เดินไปที่ด้านหน้าตกกระจายครับเพราะว่าด้านหน้าของหญิงคนนี้มีอวัยวะเพศค่อนข้างยาวโผล่ออกมาจากร่างกายด้วยดูแล้วแปลกตาก็ชวนให้ฉงนแล้วครับว่าแล้วประติมากรเขาอยากที่จะสื่ออะไรงานชิ้นนี้เป็นผู้ชายหรือเป็นผู้หญิงและมีความในอย่างไรนะครับสำหรับงานชิ้นนี้ถือว่าได้มาแบบง่ายๆแหละครับเพราะฝรั่งเศสนั้นได้มาจากกามิโลบอร์เกเซซึ่งเป็นเจ้านครแห่งปารมาซึ่งสมรสกับน้องสาวของนโปเลียนที่มีชื่อว่าโปลินโบนาปาร์ตดังนั้นคอลเลกชันนี้คือคอลเลกชันบอร์เกเซบางส่วนก็เลยตกเป็นของฝรั่งเศสผ่านการสมรสในครั้งนี้สำหรับฝรั่งเศสครับได้ผลงานชิ้นนี้มาในปี1807แต่ไม่ว่าจะอย่างไรครับประติมากรรมนี้จะเป็นชายหรือจะเป็นหญิงแรงจูงใจคืออะไรงานชิ้นนี้คือหนึ่งในไฮไลท์ระดับท็อป10เลยของพิพิธภัณฑ์ลูฟถึงแม้ว่านโปเลียนเองนะครับจะไม่เป็นที่รักของคนฝรั่งเศสเลยนะครับหลังจากที่พ่ายแพ้สงครามไปแล้วแต่ว่าอีกหนึ่งงานชิ้นเอกเลยในพิพิธภัณฑ์ลูฟคือภาพวาดของจิตรกรประจำตัวของนโปเลียนที่มีชื่อว่าจาค ลุยส์ ดาวิดเป็นภาพวาดนะครับราชาพิเศษของนโปเลียนหรือว่า Le Sacre du Napoléonภาพนี้วาดขึ้นนะครับถือว่าเป็นภาพคลาสสิกอย่างยิ่งเป็นภาพที่นโปเลียนนั้นกำลังสวมมงกุฎเป็นจักรพรรดิแห่งฝรั่งเศสนะครับน่าสนใจคือนโปเลียนนั้นสวมมงกุฎด้วยพระองค์เองแทนที่จะให้พระสันตะปาปาเป็นผู้สวมมงกุฎให้กับตัวพระองค์นะครับโดยพระสันตะปาปาในยุคดังกล่าวคือพระสันตะปาปาปีอุสที่6นะครับเป็นแต่เพียงผู้ทอดพระเนตรการที่นโปเลียนนั้นสวมมงกุฎให้กับตัวพระองค์เองภาพนี้ครับจักรพรรดินโปเลียนกำลังสวมมงกุฎให้กับพระราชินีโจเซฟินเบื้องหน้าพระสันตะปาปาสำหรับสถานที่ของเหตุการณ์ที่ปรากฏอยู่ในภาพนี้ก็คือมหาวิหารนอตเทอร์ดัมภาพนี้ถูกเก็บเอาไว้ที่พิพิธภัณฑ์ลูฟซึ่งถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งในท็อป10ไฮไลท์ของพิพิธภัณฑ์ลูฟด้วยอีกหนึ่งภาพประติมากรรมครับภาพนี้มีชื่อว่า La Liberté guidant le peuple หรือว่าเสรีภาพนำประชาชนภาพนี้เป็นภาพวาดนะครับของจิตรกรที่มีชื่อว่ายูจีนเดลาครัววาดขึ้นในปี1830ครับภาพนี้จริงๆแล้วถูกวาดขึ้นเพื่อระลึกถึงการปฏิวัติในปี1830เพื่อขับไล่พระเจ้าชาร์ลส์ที่10แต่ภาพนี้หลายคนเห็นภาพแล้วเข้าใจผิดครับคิดว่าเป็นภาพที่ระลึกถึงการปฏิวัติประชาชนฝรั่งเศสทลายคุกบาสติลในปี1789ตกลงไม่ใช่นะครับเป็นภาพที่เดลาครัววาดขึ้นเพื่อระลึกถึงการปฏิวัติในปี1830ขับไล่พระเจ้าชาร์ลส์ที่10อย่างไรก็ตามครับภาพนี้ถือว่าเป็นหนึ่งในภาพไอคอนเลยของฝรั่งเศสสตรีที่มีอยู่ในภาพนี้นะครับที่เปลือยอกหนึ่งข้างมีชื่อว่ามาเกยันภาพนี้เป็นการแสดงออกซึ่งความร่วมแรงร่วมใจของคนในแต่ละชนชั้นมาเกยันเธอเป็นสตรีชาวบ้านถือธงชาติฝรั่งเศสและมีดาบปลายปืนอยู่ในมืออีกข้างหนึ่งชายหนุ่มสูงหมวกทรงสูงบ่งบอกว่าเป็นการรวมตัวของคนพื้นบ้านอย่างมาเกยันและคนที่มีการศึกษาอย่างชายหนุ่มหมวกทรงสูงคนนั้นรวมถึงเด็กน้อยฉากหลังนะครับที่มองไม่เคยเห็นจริงๆแล้วแบ็คกราวด์คือมหาวิหารนอตเทอร์ดามนั่นนะครับภาพนี้อาจจะไม่ได้เป็นภาพที่สะท้อนการปฏิวัติที่ยิ่งใหญ่ของฝรั่งเศสในปี1789แต่ถูกเยี่ยมชมบ่อยครั้งและติดอันดับท็อป10กับเขาไปด้วยครับพูดถึงงานศิลปะชิ้นสำคัญจะไม่พูดภาพนี้ไม่ได้เลยนะครับภาพนั้นมีชื่อเป็นภาษาอิตาเลียนออริจินอลว่าลาโจกอนดา แต่คนรู้จักในนามของโมนาลิซาคนที่เขียนภาพนี้เป็นจิตรกรชาวฟลอเรนซ์ตอสคานาเลโอนาร์โดดาวินชีภาพนี้ดาวินชีเขียนขึ้นครับตามคำขอพูดง่ายคือตามคำจ้างนั่นแหละครับของข้าบดีชาวอิตาเลียนที่มีชื่อว่าฟรานเชสโกเดโจโกนโดที่ว่าจ้างครับให้วาดภาพภรรยาของเขาที่มีชื่อว่าลิซาเกียราดีนีภาพนี้ในภาษาอิตาเลียนออริจินอลมีชื่อว่าลาโจโกนดาเพราะว่าคนที่ว่าจ้างมีนามสกุลโจโกนโดผู้หญิงของโจโกนโดเมื่อเปลี่ยนเพศแล้วก็เลยชื่อลาโจโกนดาภาษาฝรั่งเศสว่าลาโจโกนด์แต่ว่าได้ชื่อภาษาอังกฤษหรือว่าชื่อที่คนทั่วโลกรู้จักว่าโมนาลิซาจริงๆแล้วเป็นชื่อเล่นของภาพนะครับที่แปลออกมาว่าลิซาภรรยาของฉันมาดอนนาลิซาจากนั้นก็เลยเปลี่ยนเป็นโมนาลิซาลิซาภรรยาของผมก็เลยกลายเป็นโมนาลิซาดังปัจจุบันนี่แหละครับสารภาพนี้นะครับแม้ว่าเลโอนาร์โดดาวินชีจะเป็นผู้ถูกว่าจ้างนะครับน่าจะเป็นช่วงปี 1503-1504 ตอนที่เขามีอายุประมาณ50ปีเศษแต่เสร็จแล้วครับเขาไม่ยอมให้ภาพนี้กับผู้ว่าจ้างก็คือฟรานเชสโกเดโจโกนโดแต่กลับมอบมันให้กับผู้ที่ติดตามใกล้ชิดว่ากันว่าเป็นสิทธิ์ที่ดาวินชีเนี่ยรักมากมีชื่อว่าอันเดรียซาลายนะครับอันเดรียซาลายคนนี้มีชื่อเต็มว่าจันชาโกโมกาโปรติเดโอเรนนาสารภาพนี้ครับลาโจโกนดาเคยถูกนำกลับไปที่ฟลอเรนซ์ในช่วงที่ตระกูลเมดิชีเนี่ยเรื่องอำนาจเป็นยุคที่2แต่หลังจากนั้นในปี1517ครับก่อนการเสียชีวิตของดาวินชี2ปีพระเจ้าฟรองซิสที่1แห่งฝรั่งเศสได้ขอซื้อภาพนี้และรักษามันเอาไว้ในพระราชวังลูฟและมันก็อยู่ในฝรั่งเศสจากวันนั้นเป็นต้นมาไม่ได้มีประวัติที่โลดโผนเหมือนกันกับโบราณวัตถุและศิลปะวัตถุชิ้นสำคัญอื่นในลูฟสักเท่าไหร่ครับความน่าสนใจครับก็คือภาพนี้นะครับถูกสภาประชาชนแห่งฝรั่งเศสหรือว่ารัฐสมเด็จนาซิโอนาลนะครับถูกเอามาแสดงเอาไว้ที่พระราชวังลูฟซึ่งในเวลานั้นถูกเปลี่ยนเป็นพิพิธภัณฑ์สาธารณะไปแล้วนะครับก็คือในปี1797เพื่อให้ประชาชนได้ดูภาพนี้กันด้วยแต่ครับไม่เคยมีใครสนใจนะครับว่าภาพนั้นเป็นภาพที่มีความสำคัญอย่างไรเป็นภาพที่มีการสะท้อนซึ่งจิตรกรรมชิ้นเอกเลยของเรเนซองส์จนกระทั่งปี1860ครับสมาคมจิตรกรรมชั้นสูงแห่งฝรั่งเศสในยุคสมัยพระเจ้านโปเลียนที่3หลานนโปเลียนที่1เนี่ยนะฮะหยิบเอาภาพนี้ขึ้นมาเชิดชูและยกย่องว่าเป็นเพชรน้ำเอกของวงการศิลปะโลกจากนั้นมันก็กลายมาเป็นผลงานที่ทั่วโลกหลั่งไหลกันมาชมในพิพิธภัณฑ์ลูฟกลายเป็นเบอร์1ตลอดกาลของพิพิธภัณฑ์ลูฟภาพจิตรกรรมที่มีคนแห่มาดูเยอะที่สุดในโลกนี้แทบไม่เคยย้ายบ้านเลยนะครับจะมียกเว้นนะครับก็คือช่วงปี1821หลังที่นโปเลียนนั้นย้ายออกไปนะครับและแขวนภาพอันนี้เอาไว้ในห้องนอนเก่าของเขาที่วังตุยเลรีในปารีสและในช่วงสงครามฟรองโกอัลมานระหว่างพระเจ้านโปเลียนที่3ที่รบกับบิสมาร์กเสนาบดีเหล็กแห่งปรัสเซียภาพนี้ในเวลานั้นถูกเคลื่อนย้ายไปเก็บรักษาไว้ที่เมืองเบรสต์ชายฝั่งตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองปองเฟลด์ของฝรั่งเศสก่อนจะถูกย้ายกลับมาที่ลูฟจวบจนปัจจุบันนี้ครับขอตัดภาพมานะครับมาในยุคสมัยสาธารณรัฐที่3หรือว่าโทเซมเรพูบลิกของฝรั่งเศสก็คือยุคหลังจากการสิ้นอำนาจของจักรพรรดินโปเลียนที่3นี่แหละครับในยุคนั้นครับหนึ่งในความท้าทายนะครับของฝรั่งเศสก็คือสงครามโลกครั้งที่2ในยุคนั้นนาซีเยอรมันสามารถกรีธาทัพเข้าสู่ฝรั่งเศสและเข้าสู่ใจกลางกรุงปารีสได้ในเวลานั้นถ้าใครจำกันได้นะครับในกองทัพนาซีเยอรมันจะมีแกนนำนาซีเยอรมันหนึ่งคนซึ่งเป็นคนที่บ้าคลั่งไคล้หลงไหลในการเก็บสะสมโบราณวัตถุและศิลปะวัตถุชิ้นสำคัญไปที่ไหนพี่แกต้องปล้นสะดมเอามาเป็นของตัวเองทั้งหมดและชายคนนี้ก็คือจอมพลทหารอากาศแฮมันเกอริงเข้าสู่ปารีสโดยเฉพาะอย่างยิ่งเข้าไปที่ลูฟแฮมันเกอริงจะปล่อยของเหล่านั้นให้ผ่านมือตัวเองไปหรือในเวลานั้นครับผู้อำนวยการเครือข่ายพิพิธภัณฑ์แห่งชาติฝรั่งเศสจาร์กชูจาร์กตระหนักถึงภัยข้อนี้ก่อนสงครามโลกครั้งที่2จะอุบัติขึ้นนะครับในวันที่1กันยายน1939ในวันที่25สิงหาคมครับพิพิธภัณฑ์ลูฟปิดทำการมีการเริ่มต้นโยกย้ายโบราณวัตถุและศิลปะวัตถุจำนวนมากมายออกไปจากพิพิธภัณฑ์ผลงานชิ้นเล็กถูกลำเลียงไปได้ไม่มีปัญหาครับแต่ในขณะที่โบราณวัตถุศิลปะวัตถุชิ้นใหญ่เช่น Nike of Samothrace นั้นถูกลำเลียงในวันที่3กันยายนซึ่งเป็นวันที่นาซียื่นคำขาดในการที่จะบุกฝรั่งเศสงานศิลปะเหล่านี้ถูกเคลื่อนย้ายกระจายออกไปยังพระราชวังต่างๆชาโต้พื้นที่ต่าง เพื่อย้ำว่าสิ่งเหล่านี้จะไม่ถูกปล้นไปโดยกองทัพนาซีเยอรมันโดยเฉพาะแฮร์มันเกอริงและท้ายที่สุดครับสิ่งที่ผู้อำนวยการเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ฝรั่งเศสอย่างชาร์คเชอร์ชาร์คได้คาดการณ์กันไว้ก่อนก็เกิดขึ้นจริงครับกองทัพนาซีเข้าถึงกรุงปารีสในวันที่16สิงหาคม1940ฟรานซ์ฟอนวอลฟ์มาเทนิชเป็นเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการพิทักษ์งานศิลปะของนาซีคำว่าพิทักษ์มีความหมายว่าของคนอื่นจะตกเป็นของเขานะครับในที่สุดเดินหน้าเข้าไปตรวจพิพิธภัณฑ์ลูฟแต่ในที่สุดครับฟรานซ์ฟอนมาเทนิชพบว่าพิพิธภัณฑ์ลูฟเหลือแต่โครงสร้างอาคารและตระหนักดีว่าพวกฝรั่งเศสรู้ดีว่าพวกเขาจะเข้ามาทำไมงานชิ้นต่างๆถูกลำเลียงออกไปยังพื้นที่ปลอดภัยจนหมดแล้วและโดยรวมผลงานทุกชิ้นปลอดภัยจนจบสงครามโลกครั้งที่2แต่อีกสิ่งหนึ่งครับไม่พูดถึงไม่ได้เลยครับเวลาที่ใครก็ตามเดินหน้าเข้าไปยังพิพิธภัณฑ์ลูฟจะเข้าไปยังพื้นที่พิพิธภัณฑ์ลูฟต้องเห็นสิ่งนี้เพราะสิ่งนั้นคือทางเข้าของพิพิธภัณฑ์ลูฟสิ่งนั้นคือพีระมิดเดลูฟคนจำนวนไม่น้อยเลยนะครับในทศวรรษ80เนี่ยด่าแผนการในการสร้างพีระมิดแก้วที่มาอยู่บนพื้นที่ตรงนั้นหลายคนบอกมันผิดฝาผิดตัวไปดูกันบ้างนะครับว่าจุดกำเนิดเลยของพีระมิดแก้วซึ่งต้องบอกว่าเป็นหนึ่งในจุดที่คนไทยเช็คอินมากที่สุดและถ่ายรูปกันมาเยอะที่สุดนั้นมันมีที่มาอย่างไรกันบ้างนะครับคนที่เป็นผู้ก่อกำเนิดพีระมิดแก้วคนนี้คือประธานาธิบดีนะครับสายสังคมนิยมของฝรั่งเศสในยุคสาธารณรัฐที่5หรือว่าแซงเกียมเพอร์พูบลิกท่านมีนามว่าฟรองซัวมิตเตอรองในเบื้องต้นในปี1981ครับท่านมีดำริแบบนี้บอกต้องการสร้างทางเข้าใหม่ให้กับพิพิธภัณฑ์ลูฟพอยิ่งวันยิ่งจะมีคนเดินทางไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ลูฟไปมหาศาลเลยท่านจึงได้มีการคัดเลือกบริษัทนะครับที่เข้ามานำเสมอพูดง่ายคือมีการประมูลงานฮะบิดดิ้งนะครับว่าควรจะมีทางเข้าหน้าตาเป็นอย่างไรจึงสวยที่สุด2ปีต่อมาครับในปี1983บริษัทที่ได้รับสัมปทานในการออกแบบทางเข้าใหม่เป็นบริษัทอเมริกันแต่คนที่ออกแบบครับเป็นชาวจีนมีชื่อว่าเล่อหมิงเป้เล่อหมิงเป้เป็นคนชนะการประมูลในครั้งนี้เป็นคนจีนนะครับแต่ว่าอยู่ในสหรัฐในปี1984ครับดราฟต์แรกของการออกแบบทางเข้าใหม่ของพิพิธภัณฑ์ลูฟถูกเปิดเผยต่อสาธารณชนทางเข้าใหม่ก็อย่างที่เราเห็นแล้วครับเป็นพีระมิดแก้วทรงร่วมสมัยจะตั้งตระหง่านนะครับอยู่ที่เกือกนโปเลียนก็พื้นลานด้านหน้าตรงกลางนะครับของซูลี่อาคารโถงกลางของพิพิธภัณฑ์พีระมิดที่จะสร้างนี้ถูกอธิบายว่าเป็นพีระมิดที่มีสัดส่วนเดียวกันกับมหาพีระมิดที่กีซ่าในอียิปต์ชัดเจนมากว่าต้องการดึงสัญลักษณ์ปฏิบัติการทางทหารของนโปเลียนที่อียิปต์ออกมาเป็นตัวต้นแบบในการออกแบบพีระมิดนี้จะเป็นทรงพีระมิดแก้วนะครับแต่ว่าด้านใต้ของพีระมิดแก้วจะมีพีระมิดที่เป็นพีระมิดทรงหัวคว่ำปรากฏอยู่ใต้ดินบริเวณ Place de Carrousel เป็นพื้นที่ที่ปัจจุบันคนก็จะเข้าไปช้อปปิ้งของที่ระลึกกันนะฮะในทศวรรษที่80คนฝรั่งเศสออกโรงด่าสถาปัตยกรรมที่บอกว่าแสนจะไม่เข้ากันกับอาคารเรเนซองส์ไม่มีใครชอบมันสักคนในเวลานะครับฟรองซัวมิตเตอรองซึ่งเป็นประธานาธิบดีเจ้าของโปรเจกต์ครับท่านบอกว่าคนปารีสเองก็ดูจะชอบโครงสร้างเหล็กของตึกเอเฟลหรือว่าหอไอเฟลทั้งที่มันก็ไม่ได้เข้ากับกรุงปารีสเลยแต่เสร็จแล้วพอจะสร้างพีระมิดแก้วเป็นสถาปัตยกรรมแนวใหม่กลับออกมาโจมตีที่สุดแล้วมันอาจจะมีคุณค่าเหมือนกันกับหอไอเฟลก็ได้แต่ไม่ว่าจะโดนด่ายังไงครับในที่สุดในปี1988ครับการก่อสร้างทางเข้าใหม่ทรงพีระมิดแก้วลุล่วงเสร็จสิ้นไปและกลายเป็นสถาปัตยกรรมร่วมสมัยที่วางอยู่ด้านหน้าของอาคารเรเนซองส์แต่ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามครับปัจจุบันมันกลายเป็นแลนด์มาร์คที่ใครไปก็ต้องถ่ายรูปโพสท่าลง Instagram เอาไปอวดเพื่อนๆถ้าเป็นยุคนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นหนึ่งในไฮไลท์แล้วครับต้องลงปั๊บและอัพทันทีไปด้วยต้องบอกว่าในเวลานี้ครับคงไม่มีใครว่าประธานาธิบดีฟรองซัวมิตเตอรองอีกต่อไปแล้วนะครับเพราะว่าสิ่งที่ท่านคิดและท่านโดนด่าจนยับเยินในเวลานั้นกลายมาเป็นแลนด์มาร์คของกรุงปารีสไม่ต่างไปจากตึกเอเฟลหรือว่าหอไอเฟลเลยไหนๆก็พูดมาถึงตรงนี้แล้วครับท่านฟรองซัวมิตเตอรองนะครับเป็นประธานาธิบดีคนที่4ครับของสาธารณรัฐที่5ของฝรั่งเศสท่านดำรงตำแหน่ง2สมัยครับได้รับการเลือกตั้งซ้ำ2ครั้งท่านถึงแก่อสัญกรรมในปี1996หรือว่า1ปีหลังจากที่ท่านจบวาระที่2ของท่านถ้าท่านอยู่ตอนนี้นะครับท่านคงบอกว่าท่านดีใจนะที่ใครไปใครมาที่พิพิธภัณฑ์ลูฟก็จะต้องถ่ายรูปกับพีระมิดแก้วเผลอๆได้รับความนิยมเนี่ยมากกว่าผลงานนะครับ10ชิ้นข้างในรวมกันซะอีกนะครับ พราะว่าเวลาใครเข้าไปข้างในถ่ายโบราณวัตถุหรือว่าถ่ายงานศิลปะชิ้นสำคัญอาจจะไม่รู้ว่าไปที่ลูฟแต่ถ่ายพีระมิดแก้วรู้แน่นอนครับว่าเรามาที่ Musée de Louvre และทั้งหมดนี้นะครับก็คือเรื่องราวของพิพิธภัณฑ์ที่บอกว่ามีคนเยี่ยมชมเนี่ยเยอะที่สุดในโลกเลยในแง่ของจำนวนชิ้นโบราณวัตถุอย่างที่บอกเทียบกับ British Museum ไม่ได้นะครับเพราะมีเป็นหลักแสนชิ้นถ้าเทียบกันกับหลัก8ล้านชิ้นนะครับของ British Museum สู้ไม่ได้แน่นอนเทียบกันกับการคำนวณอายุนะครับของโบราณวัตถุและงานศิลปะแล้วคงจะไม่ถึง2ล้านปีอย่างแน่นอนครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับต้องยอมรับว่าแต่ละชิ้นล้วนแต่เป็นชิ้นที่ค่าควรโลกไม่ใช่แค่ค่าควรเมืองนะครับด้านหนึ่งมันสะท้อนออกซึ่งความโลภของจักรวรรดินิยมฝรั่งเศสแต่อีกด้านหนึ่งต้องยอมรับนะครับว่ามันคือการเก็บรักษาอารยธรรมโลกที่ถูกทอดทิ้งฝังดินเอาไว้ไม่มีใครแยแสแม้แต่จะเป็นเจ้าของอารยธรรมที่ปล่อยให้มันอยู่ใต้ดินปราศจากการทำนุบำรุงปฏิสังขรณ์ให้อยู่ในสภาพแห่งการเป็นวัตถุแห่งการศึกษาอารยธรรมโลกไม่ว่าโลกนี้จะผ่านไปอีกกี่ปีหากว่าโลกไม่แตกดับไปซะก่อนอารยธรรมก็ยังคงเป็นหัวข้อสำคัญของการศึกษาต่อเติมปัญญาของพวกเราตลอดไป
The Standard Podcast Eye Opening for Your Ears